Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Víťazom českých volieb je jednoznačne Andrej Babiš a jeho hnutie ANO. Babiša kružkovalo zároveň najviac voličov. V novej snemovni získa 80 poslaneckých mandátov. Na jednofarebnú vládu, ako to chcel Babiš, to ale stačiť asi nebude. Áno, bude o budúcej vláde rokovať s ďalšími stranami. Zdá sa, že najbližšie sú mu v tomto momente nacionalisti z SPD a strana Motoristi. Premiér Fiala s koalíciou Spolu, Starostami a Pirátmi putuje takmer určite do opozície. Koho si teda Andrej Babiš vyberie? Čo budú za svoju podporu žiadať Motoristi a Okamurovo-extremistické SPD, ktoré razí aj vystúpenie Česka z Európskej únie a NATO? Aké bude Česko so staronovým premiérom a aké budú jeho vzťahy s Európskou úniou? Obnoví Andrej Babiš aj nadštandardné vzťahy so Slovenskom. No a spojí sa s Orbánom a Ficom. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a to jednak tu spolu s nami s bývalým veľvyslancom Slovenska v Maďarsku, ale z nášho pohľadu najmä v Českej republike, Petrom Weissom. Pán Weiss, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a do Česka pozdravujem a zároveň sa aj spájame s českým politologom Jiřím Pehe. Pán Pehe, takisto príjemný dobrý deň.
Dobrý deň.
Veľmi pekne vám, páni, ešte raz opäť ďakujem, že ste tu dnes s nami. No tak, ak by som vás mohol poprosiť najskôr, keby sme tak všeobecne, váš komentár k výsledkom volieb aj k tej účasti volebnej, ktorá bola podľa toho, čo som pozeral, tretia najvyššia od vzniku samostatnej Českej republiky. Ja by som to len veľmi rýchlo pre naše poslucháčky a poslucháčov zhrnul. Strana ANO takmer 35%, koalícia Spolu takmer 23,5%, STAN, teda Starostové a nezávislí, 11% a 0,2%. Percenta, Piráti 9%, SPD 7,8% a Motoristi 6,8%. Tam tá koalícia stačilo, teda komunisti, Socdem a ďalší sa do parlamentu už nedostali, získali len 4,3%. Tak sa vrátim k tej prvej otázke, čo na to celé hovoríte, na volebnú účasť, čo všetko taký vysoký volebný záujem prinieslo, najprv pán Weiss, potom pán Pehe.
Poprvé ma potešilo, že bola taká vysoká volebná účasť. To je vždy priaznivý trend, ktorý by som rád videl v ďalších voľbách aj u nás na Slovensku. Po druhé ma potešilo, že Andrej Babiš hneď na začiatku svojho úvodného slova na tlačovej konferencii po oznámení tých výsledkov volieb povedal, že vďaka 17. novembru, vďaka slobode hlasovať, rozhodovať sa, mohli českí občania takto rozhodovať, čo si myslím, že v súčasnosti na Slovensku by nikto zo súčasnej vládnej koalície nepovedal.
Snáď je to aj nejaký nevypovedaný záväzok vlastne z pohľadu pána Babiša,
áno,
ak to takto pomenúva.
To ma veľmi potešilo. Potešilo ma to, že sa do parlamentu nedostalo to obskúrne, bizarné zoskupenie Stačilo, kde ja som to tam poznal a poznám aj históriu KSČM a poznám aj históriu Českej ľavice. Ten mix najhorších stalinistov, ktorí v podstate súhlasili s 21. augustom, s inváziou, ospravedlňovali zločiny komunistického režimu, plus všelijakí neonáckovia tam boli. A pozadí je ten spolok Svetopluk, ktorý chce zmenu politického režimu, chce ho pretvoriť, chce zrušiť senát, chce prezidentský systém s obmedzenou úlohou parlamentu. Niektorí ľudia z toho spolku rozprávajú, že tá krajná pravica, krajná ľavica sa musia spojiť, aby zničili teda ten liberálny stred, a že aj keď to bude za cenu občianskej vojny. To bol bizár a to bolo ohrozenie a je mi smutno, že pán prezident Zeman ako prišiel s jeho kariérou politickou, že tam prišiel ich podporiť. Druhá vec, ktorá ma potešila, je to, že Tomio Okamura nezískal výsledok nad 10%, ako sa očakávalo, ako on aj chcel. No a prekvapilo ma to, že Andrej Babiš získal až 35%. Ja som si hovoril, že bude to niečo medzi 31-33%. Je evidentné, že Andrej Babiš je skúsený politik a že mal aj veľmi dobre zorganizovanú volebnú kampaň a len tuším 0,7%, či koľko mu chýbalo, aby prekonal ten rekord Mirka Topolánka. Ano. Pán Pehema opraví, ak sa mýlim, niekedy z roku 2010, ano, keď mal vyše 35%. Takže A plus sa mi páčilo, že tá atmosféra pri tých českých voľbách nebola taká vyhrotená, taká, aj keď to boli tvrdé súboje, nebola taká vyhrotená, nenávistná, nebola sprevádzaná nejakými podpasovými osobnými útokmi, oslovovaním protivníka, že je potkan a tak ďalej. To sa mi páčilo.
No dobre, no aj keď tých obskúrností alebo bizárov, ako ste to nazvali, v tej ponuke bolo viac. Voliči rozhodli v Českej republike, budúca snemovňa bude vyzerať tak, ako som spomenul. Pán Pehe, povedzte vy, aký je ten váš úvodný, základný, všeobecný komentár k výsledkom volieb?
No, ty výsledky volieb sú zajímavé z toho dôvodu, že v podstate tá vládní pětikoalice, teda tá původní pětikoalice, níž byli ještě i Piráti, tak získala v absolutních číslech vlastně stejný počet hlasů jako minule.
Ano.
A to, co rozhodlo o tom výsledku a o tom, že Andrej Babiš má takový náskok i v mandátech, je vlastně to, že se tam tentokrát dostala strana motoristi, která tím vším zamíchala, kdyby se tam motoristi byli bývali nedostali, tak jak to předpokládali průzkumy některé, tak by teď sestavoval vládu opět Petr Fiala. Takže to je opravdu zajímavé a myslím si, že je to prostě jeden z těch důsledků systému, ve kterém se přerozdělují hlasy stran, které se nedostanou, které skončí pod těmi 5%. A hodně záleží opravdu vždycky na tom, jaké malé strany se tam dostanou nebo nedostanou. Minule se nedostaly a také proto nakonec Petr Fiala mohl sestavit vládu pěti koalice. To, co řekl pan Weiss, to zcela podepisuji, takže k tomu už nepotřebuji nic říkat, ale možná bych se vyjádřil k tomu uskupení SPD, protože SPD tentokrát kandidovalo jako to hnutí kandidovalo tentokrát jako skrytá koalice.
Ano.
A vlastně z těch 15 mandátů, které nakonec získalo, tak 5 mandátů patří těm poněkud obskurním stranám, které přizvalo na svoji kandidátku. Takže Tomio Okamura vlastně je ještě v slabší pozici, než k jakého odsoudili ty volební výsledky, protože, jak už bylo řečeno, doufal ve víc, protože on v podstatě může jít za prezidentem nebo za Andrejem Babišem pouze s jistotou 10 mandátů, které on kontroluje v rámci SPD, to jsou kandidáti nebo politici SPD a ti ostatní to jsou takové podivné neřízené střely jako Jindřich Reichl nebo pan Ševčík a podobné politické existence, které se klidně mohly také přidružit právě k té koalici Stačilo a krásně by tam zapadly. Takže to je trochu problém pro Andreje Babiše, protože on sice formálně teď pracuje při snahách sestavit tu většinovou vládu se 108 poslanci nebo s většinou 108 poslanců, ve skutečnosti jich ale bude jenom 103, protože na těch 5 se nedá spoléhat. Mm-hmm. A samozřejmě to také oslabuje vyjednávací pozici Tomia Okamury, který by chtěl nějakou důležitou pozici ve vládě, ale s tím, co může nabídnout Andreji Babišovi, tak si takové nároky jenom těžko může dělat. Takže ta situace bude velmi nestabilní a i kdyby se podařilo sestavit ať už menšinovou vládu hnutí ANO s podporou těchto dvou stran, anebo by Andrej Babiš nakonec přizval ty dvě strany do vlády s tím, že jim dá nějaká spíše méně významná ministerstva, tak ta koalice bude velmi, velmi nestabilní, protože těch 103 s tím, že máte ve vládě někoho takového, jako je Tomio Okamura, což je neřízená střela, to je opravdu málo.
Áno, rozumiem. No, s tým máme skúsenosti aj tu u nás na Slovensku, napríklad z pohľadu klubu Slovenskej národnej strany, alebo aj aktuálne hnutia Slovensko, najmä Slovenská národná strana a jej klub si za prvé 2 roky tejto vládnej koalície teda zažil svoje, v podstate sa rozpadol, musel mu pomôcť Smer jedným poslancom, aby mohli vôbec ako klub existovať. Dostanem sa aj k tým veciam, o ktorých pani hovoríte, ale možno pán Pehe len veľmi stručne a čisto technicky, že čo sa teraz deje? My vidíme, ako sa lídri striedajú dnes od dopoludnia u pána prezidenta Pavla na konzultáciách. Aká je teda teraz ešte cesta k zloženiu a vymenovaniu vlády prezidentom republiky? Ako dlho to môže trvať?
No, to může trvat poměrně dlouho, protože prezident zvolil tu další cestu, to znamená, že nejprve se ty strany zve ke konzultacím a chce od nich vědět, jakou mají představu. On to samozřejmě tak zhruba ví, ale stejně tam jednu po druhé zve. A vlastně ani po tom setkání s Andrejem Babišem, ačkoliv on je tak jasným vítězem, ho zatím nepověřil sestavováním vlády. Měl bych možná dodat, že z ústavního hlediska to pověření sestavením vlády je mimo ústavní mechanismus, že se to tak jako tady zavedlo jako zvyk, ale ve skutečnosti by prezident měl rovnou jmenovat premiéra. Aha. A ten pak by sestavoval vládu. Takže těch kroků je ještě několik a ten důvod, proč prezident zvolil tento poměrně jaksi zdlouhavý postup, je ten, že Andrej Babiš je v konfliktu zájmu a on, prezident chce vědět vlastně ještě předtím, než ho vůbec pověří sestavování vlády, jak si ten konflikt zájmu hodlá vyřešit.
A povedzte, pán PH, ako to dnes je s tým konfliktom? Čo o tom vieme dnes? Tam je samozrejme problém v tom, že pán Babiš je konečný užívateľ, výhod majiteľ obrovského Agrofertu a ďalšieho množstva firiem, ktoré patria Agrofertu. Toto je problém?
Přesně tak. Podle nového zákona o konfliktu zájmu, který v České republice začal platit před několika lety, tak Andrej Babiš se musí od toho majetku nějak odstřihnout, pokud chce být ve vládě. A samozřejmě to se dá udělat několika způsoby, například tím, že by převedl ten majetek celý do slepého trustu, nebo že by ho prodal. Prodat ho za měsíc to ovšem není možné technicky, protože to je z právního hlediska nemožné. I ten převod do toho slepého trustu byl poměrně komplikovaný, ale dalo by se to stihnout za pár měsíců. Třetí možností je, že by Andrej Babiš se rozhodl, že on sám ve vládě nebude a že jako předsedu vlády za ANO nominuje Karla Havlíčka, takže bychom v takovém případě měli v České republice ten Kaczyńského model, kdy Kaczyński kontroloval celou polskou politiku a stranu PiS, ale sám ve vládě nebyl.
A my víme, čo pan prezident Pavel, aký má on na to názor, čo on čaká od pana Babiša jako člověka, kterého by případně vymenoval za předsedu vlády?
Tak prezident zaprvé nechce, aby byl premiér v konfliktu zájmu, takže premiér musí udělat alespoň některé kroky, které budou směřovat tomu, že se toho konfliktu zájmu zbaví.
A že mu to slíbí prostě, hej, teda.
To je otázka, zdali, ano, že mu to slíbí, protože evidentně v tom okamžiku, kdy prezident Babiše pověří, tak asi ještě nebude Babiš situaci, kdy se toho konfliktu zájmu dokáže plně zbavit.
Ano.
Ale ta otázka totiž se týká i Evropské unie, protože Evropská unie trochu zpřísnila své pravidla, pokud jde o to, kdo může žádat o dotace, a v případě, že by Andrej Babiš měl vyjednávat a byl by v konfliktu zájmu nadále a měl vyjednávat o příštím rozpočtu Evropské unie a zároveň by měl být tím, kdo za Českou republiku vlastně mluví vzhledem k tomu přidělování evropských dotací, tak bychom byli ve velmi těžké situaci. Mohlo by to skončit tak, že Evropská komise by prostě odmítla České republice ty dotace vůbec dávat. Takže
rozumím.
To je komplikovaný problém, který se musí vyřešit i z toho mezinárodního hlediska.
Dobře, tak to sledujeme. Pojďme ještě naspäť k tomu, co otvoril před chvíločkou aj pan PH, pan Weiss, v souvislosti so stranou SPD, alebo teda s tou skrytou koalíciou SPD, Tomia Okamuru. Ako vy vnímate, že se tyto ľudia dostali do sněmovně, plus takisto aj motoristi, kterých označují za taky jakoby na tom velmi, velmi napravo, nevím, či aj teda extrémně pravicovo. Vidíte tam paralely nějaké so Slovenskom?
Áno, je tu niekoľko paralel. Ja si pamätám, keď som sa ako veľvyslanec lúčil s pánom Babišom, už bol COVID, takže museli sme to robiť len teda cez video. A vtedy som mu hovoril, že pán premiér, dajte si pozor, aby sa vám nestalo to, čo Robertovi Ficovi v roku 2010, že vyhral síce voľby, mal o 7% viac,
ale
nedokázal skanibalizoval svojich koaličných partnerov vtedy. HZDS a Slovenskú národnú stranu. A Andrejovi Babišovi sa tou kampaňou v tom roku 2021 podarilo skanibalizovať ČSSD, ktorá dostala len nejaké 4,4 alebo 4,3% a KSČM, ktorá dostala len 3,6%.
Áno.
Preto ten Petr Fiala mal pohodlnú väčšinu 112 hlasov. A dneska Andrej Babiš ako skanibalizoval SPD, skanibalizoval Hnutie Stačilo a má teda menšiu väčšinu k dispozícii formálne tých 108 mandátov, ale s tou komplikáciou, ktorá opäť pripomína Slovensku, ako ste už naznačili, slovenskú realitu. Pretože Andrej Danko doviedol 9 poslancov z úplne, ktorí boli mimo Slovenskej národnej strany.
No on pôvodne podľa výsledkov parlamentných volieb je jediný poslanec
jediný,
klubu áno, SNS.
Jediný a videli sme, čo to narobilo. 4 mesiace bola paralizovaná bol paralizovaný slovenský parlament, keď tí poslanci chceli si urobiť nejaké,
áno,
ošetriť nejaké svoje záujmy, plus prišlo k tomu, že v Hlase sa vyskytli nejakí traja štyria ľudia. Takže vlastne tí piati majú potenciál, ktorí sú u pána Okamuru, majú potenciál značne destabilizovať tú vládnu koalíciu. Plus, tá väčšina je relatívne tesná, teraz hovorím všeobecne z hľadiska mojich politických skúseností, jednoducho tie malé strany, motoristi a SPD, budú mať veľký politický vydieračský potenciál, aby si vymohli od Andreja Babiša, ktorý by chcel, samozrejme ja ho chápem, menšinovú vládu s ich podporou,
áno.
aby si niečo vymohli.
Po slovensky drahé nevesty.
Nevesty, lenže treba si uvedomiť, že to sú relatívne malé strany, a oni potrebujú byť viditeľné, aby za chvíľočku im preferencie nepadli pod 5%.
Prirodzene.
A teraz buď sa budú zviditeľňovať tým, že budú robiť to, čo Andrej Danko, že budú znútra kritizovať svoju vlastnú vládu, Andreja Babiša, a útočiť na ňu a budú opakovať tú predvolebnú retoriku ako veľmi, veľmi vyhranenú, veľmi agresívnu. Alebo budú nejakým spôsobom uspokojení, preto čakám zvedavo na to, akým spôsobom sa zostavia orgány poslaneckej snemovne.
Pretože, to je mimoriadne dôležité.
Pretože Karel Havlíček, keď som ho pozeral včera v nedeľu u Václava Moravca, tak povedal dôležitú vetu. My sme exekutívne orientovaná strana, chceme efektívne vládnuť, chceme urobiť nejaké zmeny aj v štruktúre vlády. A preto predsedu parlamentu
Prenecháme
niekomu. A teraz je otázka, či pre napríklad Tomia Okamuru bude dostatočnou satisfakciou za lojalitu voči vláde Andreja Babiša, že napríklad sa stane predsedom poslaneckej snemovne.
Možno pre neho, ako hovorí aj pán PH, pre tých 10 poslancov áno, ale čo tých zvyšných 5?
Teraz je otázka, čo tých 5, ako im hovorím, voľných radikálov alebo voľných elektrónov, keďže máme to tú slovenskú skúsenosť.
Áno.
Akým spôsobom ich zaviažete, aby oni mali motiváciu podporovať tú vládu, pretože za istých okolností, najmä keby sa tá vláda dostala do krízy, tak a došlo by k problémom a konfliktom v niektorých iných stranách, tak človek si vie predstaviť, že si zorganizujú nejaký nový subjekt politický, ako pán Huliak si zorganizoval stranu Vidieka.
Áno, to som chcel povedať, že no,
budú sa snažiť
tak, že ich vymenujete za
ministra. Vláde a vlastne v opozícii voči vláde, alebo na poli byť vo vláde, na poli nebyť vo vláde, ako presadzovať cez parlament svoju nejakú vlastnú politickú agendu. A Andrej Babiš je politik, ktorý podľa môjho názoru nebude mať toľko trpezlivosti na také zákulisné vyjednávanie a také schopnosti, ako preukázal Robert Fico, keď riešil tú krízu, o ktorej som hovoril, že dokázal urobiť síce nemravné, krkolomné, ale predsa len pragmatické politické dohody, že tých koaličných partnerov uspokojila, tá koalícia začala fungovať. Či Andrej Babiš bude mať takúto trpezlivosť takto vyjednávať pri jeho povahe, to neviem.
No na to sa vás ešte opýtam, pán Weiss, pán Pehe, zachytil som pána Andreja Babiša ešte v sobotu už po zatvorení volebných miestností a oznámenia tých neoficiálnych volebných výsledkov. To je citát. Smerujem k menšinovej vláde. Do týždňa bude jasno. Všetko vyriešime. Začneme rokovať s SPD a motoristami o podpore našej vlády. No tak áno. Hnutie áno a pán Babiš chceli jednofarebnú vládu. O menšinovú vládu sa už raz pán Babiš, aj keď bol pán Weiss veľvyslancom v Českej republike, pokúšal, ale vtedy mu to nevyšlo.
Mu to vyšlo. Skočím vám do
reči. Vyšlo mu to, ale potom
musel predsa
len...
Pretože komunisti podporovali tú vládu. To bola menšinová vláda.
Áno,
v koalícii so sociálnymi demokratmi, ale komunisti neboli vôbec agresívni pri presadzovaní svojich deklarovaných politických požiadaviek.
Ale pôvodne to bola len vláda. Áno, potom prizvali tých ČSSD, teda sociálnych demokratov.
Takže, no tak... A to uvidím, že či sa podarí urobiť tento pôdorys, že teda budú mať jednofarebnú vládu. Jedna poznámka čaká už len, pretože aj motoristi, aj SPD povedali jasne, že chcú ministrov a chcú byť súčasťou vlády.
Do vlády. No tak, pán Pehe, čo vy na to? Je to už, ako dnes média píšu, že stratený sen pána Babiša, alebo sa ešte o to bude uchádzať, lebo ako pán Vajs hovorí a dnešné vyjadrenia pánov z SPD a z motoristov to len potvrdzujú, že chcú ísť do tej vlády priamo.
Ano. No, ztracený sen to ještě není, protože Andrej Babiš samozřejmě má velké možnosti, jak ty strany nějakým způsobem si tak říkajíc koupit. To znamená, on jim může nabídnout celou řadu věcí, které se budou těžko odmítat a které by třeba v případě, že budou ve vládě a budou tam mít třeba formálně každá jednoho, dva ministry, tak prostě by možná ani neměli. Takže to je určitě možnost, ale
lebo počul som Tomia Okamuru pred malou chvíľočkou, ako hovoril, že na novinárske otázky práve v tejto súvislosti vravel, že to sa len tak sekundu niekde spomenulo, ja som to ani nezachytil a vlastne na tých rokovaniach s pánom Babišom v sobotu a v nedeľu, že to ani nezaznelo v skutočnosti.
Áno, no, presne tak, ale ja bych ešte navázal na to, co řekl pán Weiss.
Nech sa páči.
On zmínil, že Andrej Babiš není tak trpělivý vyjednavač ako pán Fico, to je naprostá pravda. Ja bych dokonce řekl, že Andrej Babiš není vůbec dobrý vyjednavač, protože v tom zmíněném prvním období, když byl premiérem, tak on nejprve tedy sformoval menšinovou vládu složenou jenom z ANO, která nedostala důvěru, a pak tedy pracoval na podpoře pro druhou vládu Miloš Zeman. My nesmíme zapomínat na to, že Andrej Babiš byl v mocenském tandemu s Milošem Zemanem, který mu v podstatě vyjednal podporu komunistů a také vyjednal to, že sociální demokrati nakonec souhlasili s tím, že půjdou jako koaliční partner.
Ano, ty mali o tom referendum.
Přesně tak, takže tam samozřejmě je otázka, co sám Andrej Babiš bez takového silného spojence, který dokonce v tom mocenském tandemu Babiš-Zeman měl navrch, tam měl navrch prostě Zeman, tak co on sám dokáže vyjednat. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, ty dvě strany, když už jsme mluvili o té kanibalizaci, tak ty dvě strany, samozřejmě kdyby šly do vlády, tak si musí dávat velký pozor na to, jak se chovají, protože Andrej Babiš skutečně má tu schopnost skanibalizovat ty strany, které se s ním do vlády odvážily. Víme, že začátek konce sociální demokracie nastal v okamžiku, kdy s ním šla do vlády. Potom teda, když s ním šla, to už byl menšinový partner, když šla do té vlády, kdy byl Andrej Babiš premiérem, tak to byl vlastně už úplný konec té sociální demokracie. A tam vlastně hrozí i těmto stranám, to znamená motoristům a SPD, kdyby šli do vlády s Andrejem Babišem, že on je vysaje. Mm-hmm. Takže oni by museli, pokud by tam chtěli být, tak by museli skutečně se vlastně dělat to, co dělá pan Daňko na Slovensku, to znamená vymezovat se proti té vládě, neustále být takovou jaksi opozicí ve vlastní vládě, aby si zachovali nějakou vlastní identitu, jinak skončí stejně jako sociální demokracie, to oni dobře vědí, a to skutečně nevypadá na nějaký velmi stabilní stav.
No, myslím, že sa nemýlim, na Slovensku žiadna koaličná zostava, myslím tie strany, ktoré raz vládli s Robertom Ficom, sa ďalšie volebné obdobie nedostali do Národnej rady Slovenskej republiky. Inak, keď to hovoríte, pán Pehe, môže byť teda práve na základe tej predchádzajúcej situácie, keď bol prezident pán Zeman, môže byť teraz problém, že ak teda pán Babiš vytvorí vládu, tak ona nebude mať na svojej strane ani Senát, ani prezidenta?
Přesně tak, ona nebude mít na své straně ani Senát, ani prezidenta, ani ústavní soud, protože ten je v České republice velmi nezávislý a je vlastně jmenován nebo nominován prezidentem, schvalován Senátem, který ovšem, ano, kde má ovšem většinu současná vládní koalice, takže Andrej Babiš narazí, kdyby se pokoušel o nějaké zásadní kroky s pomocí změny zákonů, ústavních zákonů anebo změny volebních zákonů, kde má Senát absolutní veto, tak samozřejmě se mu to nepodaří, protože Senát by například jakýkoliv pokus prosadit zákon o referendu, který chce SPD, vetoval. Takže on bude mít omezené pole působnosti, samozřejmě to neznamená, že nemá i tak dost možností, jak provést celou řadu věcí, jako třeba oslabit veřejnoprávní média nebo měnit kurz zahraniční politiky.
On tam priamo hovorí o zmene verejnoprávnych médií na štátne, ak som správne zachytil.
Ano, ano, to je jeho cíl. Samozřejmě tam je ovšem otázka, prezident to řekl včera, docela myslím takovým varovným způsobem, prezident měl na tiskové konferenci pojednání s těmi lídry jednu důležitou poznámku, že řekl, že nepřipustí nebo že bude bojovat proti jakýmkoliv pokusům změnit základní parametry liberálně demokratického systému v České republice a k tomu patří i veřejnoprávní média. Mm-hmm. Takže, nebo nezávislost justice. Takže on okamžitě, pokud by se pokoušel změnit to, jak fungují u nás ta veřejnoprávní média, třeba z nich udělat státní, tak to by si myslím bylo předmětem obrovského politického sporu a nedá se vyloučit, že by to neskončilo až u toho ústavního soudu, který by dle mého soudu to zakázal.
Rozumiem. No to už sa dostávame k tej otázke, páni, na vás oboch, že ako, aké témy a akým spôsobom vlastne sa Andrejovi Babišovi podarilo zvíťaziť s takýmto výsledkom, aký má aj s tými 80 poslancami v snemovni. A zároveň, čo teda, pán Pehe už to čiastočne naznačil, čo teda sa teraz od neho očakáva, ak teda bude mať tú vládu a začne manažovať či už koalíciu, alebo samostatnú vládu. Pán Weiss, pán Pehe.
Ja len jednu poznámku, ešte k tomu kanibalizovaniu. Absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Pehe, pretože tie dve strany budú bojovať o prežitie. Uvedomme si, že SPD má názov Strana priamej demokracie.
Áno.
Nám to rezonuje ako z SPD s nemeckou sociálnou demokraciou. A oni už sú štvrté obdobie v parlamente a im sa stále nepodarilo presadiť zákon o referende.
No už vôbec nie odchod z únie alebo referendum.
Zároveň tak Karel Havlíček ako Andrej Babiš opakovane povedali, že to je červená čiara, žiadne referenda o vystupovaní z EU na to, ako nebudú. Plus, čo povedal pán Pehe, aj keby chceli, tak im to, keby našli väčšinu v poslaneckej snemovni, tak im to neprejde cez ústavný, respektíve cez
hornú komoru. Cez prezidenta, cez ústavný súd.
A čo sa týka tých verejnoprávnych médií, ja som pozoroval celú kariéru Andreja Babiša. On od samého začiatku, ako prišiel do politiky, bol v konflikte záujmov. Teraz pán prezident, medzi tým aj sa zmenil zákon o konflikte záujmov. Čudujem sa, prečo Fialová vláda nepresadila jednoznačnejší zákon o konflikte záujmov počas tých 4 rokov, pretože tá ústavná formulácia, že člen vlády nemôže byť v nejakom konflikte, je veľmi vágna. No ale je takáto právna situácia. Ja som zachytil, že pán prezident Pavel nejak pozitívne hodnotil to, čo mu Andrej Babiš predložil z hľadiska riešenia toho konfliktu záujmov. Nebola to nejaká téma. Lebo keby to bola téma, tak by to dôraz nebol povedal. A čo sa týka tých verejnoprávnych médií, vraciam sa k tomu konfliktu záujmov. Ono, viete, Andrej Babiš, ten prvý konflikt záujmov, okrem toho, že bol majiteľ obrieho Agrofertu, mal v tom, že si kúpil Mafru, jeden veľký mediálny dom. A médiá, tie privátne médiá, Keďže je bohatý muž, v podstate oligarcha, ako sa u nás hovorí, tak tie privátne médiá ho dosť chránili. Neboli voči nemu také ostré. Najostrejšie boli verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia. Moja dedukcia je, že z toho vyplýva tá túžba Andreja Babiša,
aby zmenil
Českú televíziu a Český rozhlas na nejaký štátny podnik. O to bude veľký konflikt, keďže si pamätám, ako kedysi na začiatku tohto tisícročia boli veľké demonstrácie za záchranu verejnoprávnosti Českej televízie. Uvidíme, ako na to zareaguje
dobre,
Česká...
Dobre, no máme málo času, tak ja mám ešte dve otázky. Tu jednu už som položil, teda. Čo to spôsobilo, že Andrej Babiš dokázal uhrať takýto rekordný výsledok a čo sa teraz vlastne od neho očakáva? Môžeme pán PH a potom sa k tomu vráti pán Weiss?
Ano, tak já myslím, že co to způsobilo, je především to, že on byl schopen vést velmi, velmi efektivní volební kampaň, to ale není překvapení, to on dokázal už v minulosti, on má tím, že je superbohatý, tak má skutečně perfektní tým, který dokázal celou řadu těch témat obracit proti té současné vládní koalici. Mm-hmm. A on dokázal vytvořit atmosféru, která by se dala trochu srovnat s tím, co panovalo ve Spojených státech, když vyhrál Donald Trump nad Joe Bidenem. Tam také došlo vlastně, ačkoliv ekonomická situace byla dobrá a zlepšovala se, ta čísla byla stále lepší, tak Trump dokázal vytvořit dojem u americké veřejnosti, že prostě je americká ekonomika v krizi. Mm-hmm. A to samé se podařilo, myslím, docela dobře Andreji Babišovi, který vlastně těžil z té krize skutečné, která nastala v těch prvních dvou letech po ruské invazi na Ukrajinu. Ale dokázal to trauma, které přežívalo v řadě lidí, využít k tomu, že portrétoval vlastně tu současnou situaci jako špatnou a tu vládu jako nekompetentní. Samozřejmě byly tam i konkrétní věci, kterými ta vláda, pochybení, kterými ta vláda k tomu sama přispěla. Ale myslím si, že on především těžil z tohoto, a to je jedna věc. A druhá věc je, že on dokázal mobilizovat evidentně zhruba 500 000 lidí, kteří v prezidentských volbách volili pro něj. Tam bylo v těch prezidentských volbách bylo zajímavé, že on získal o 1 000 000 víc hlasů, než kolik lidí volí v parlamentních volbách ANO. Mm-hmm. A ten 1 000 000 hlasů se mu podařilo s ním pracovat tak, že se zdá, že 500 000 lidí skutečně nakonec se rozhodlo volit Andreje Babiše i v těch parlamentních volbách. To je ten důvod.
Rozumím, tam podle všetkého nezabrala teda, možno je to len okrajová otázka, ale ani ta, tak povedať, slovenská karta, strašenie Slovenskom.
To příliš nezabralo, už já myslím, že částečně proto, že to dění na Slovensku jako více podrobně sledují a prožívají spíše právě ti lidé více vzdělaní, kteří jsou voliči těch současných vládních stran, a ty voliči, o které usiluje Babiš, z menších měst, méně vzdělaní, starší, a ti se o to dění na Slovensku příliš nezajímají, takže také tím nemůžete příliš strašit.
A ani pan Babiš nevystupuje v také té role toho zásadného evropského nebodaj světového hráča, do té role se do jisté míry štylizuje náš pan předseda vlády Robert Fico.
Ono tak on tak vystupuje samozřejmě, kudy chodí, tak říká, že on má telefonní čísla na všechny významné politiky a že má ty kontakty a tak dále. To samozřejmě na spoustu lidí působí. Dokonce bych řekl, že tam je to takový trochu paradoxní, protože teď jsem právě před touto relací byl na schůzce s někým, kdo mě říkal, že se mu velmi líbala ta tiskovka Andreje Babiše po té volební výhře, kde Andrej Babiš začal odpovídat okamžitě v angličtině na otázku novinářský z New York Times a potom někoho z Le Monde ve francouzštině. A já jsem, tedy těmi jazyky tak trochu vládnu, tak jsem mu říkal, no jo, on si se odpovídal, ale ve všech to bylo docela jako v té francouzštině lepší, ale v té angličtině to byl docela katastrofa. Jo.
Ano,
ale to ti lidé, kteří volí Andreje Babiše, nevědí, protože oni neumí žádný jazyk. Takže oni jsou tím velmi, na ně to udělal obrovský.
Tak to může zapůsobit. Rozumím.
Že máme premiéra, který takhle plyně přechází z jazyka do jazyka.
No, ospravedlňujem sa, páni, lebo budem musieť končiť, tak ja to skúsim ešte na pana Weissa do jednej veci práve v tejto súvislosti, pán Weiss, pretože za toho vášho pôsobenia veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe boli tie vzťahy nadštandardné, existovali tie medzivládne stretnutia, ktoré teda potom boli prerušené zo strany pána Fialu ako predsedu vlády. No tak čo si myslíte teraz z tohto pohľadu? Obnovia sa tieto v úvodzovkách nadštandardné vzťahy medzi Českom a Slovenskom, ale hneď dám aj druhú otázku, vznikne akési trio, akási os Babiš, Fico, Orbán ako protipol súčasnej Európskej únii?
Dve malé poznámky k tomu, čo povedal pán Pehe. Naozaj bola reálna hospodárska sociálna situácia veľkej časti občanov Českej republiky sa zhoršila za tej vlády. A po druhé, komunikácia vlády v porovnaní s tou komunikáciou intenzívnou, ktorú robila opozícia, najmä Andrej Babiš, bola veľmi slabá.
No dobre, dajme to tomu veľmi stručne.
A teraz k tomuto. Áno, tie spoločné zasadnutia vlád, myslím, ešte pani Radičová s tým prišla, ale prvé sa realizoval v roku 2012, myslím. Ja som ich organizoval ako veľvyslanec asi 6. Oni majú veľkú, oni majú veľkú hodnotu a Petr Fiala, napriek tomu, že bolo pred voľbami, tak ešte presvedčil Eduarda Hegera, aby v apríli 2023 urobil spoločné zasadnutie vlád v Trenčíne. No a potom prišiel zásadný konflikt, nielen názorový, ale aj zásadné vnímanie, rozdiel v zásadnom vnímaní bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky kvôli konfliktu na Ukrajine.
Áno.
A kvôli tomu, že Robert Fico obviňoval Európsku úniu, že môže za zabíjanie Slovanov, že netlačí na Ukrajinu tým, že jej nedá zbrane, aby sa vzdala. Hovoril o tom, že európsky politici sú vojnoví štváči. No tak urazil politiku
tak,
českej vlády.
Peter Fiala to zrušil a teraz je otázka, čo bude teraz,
no, teraz
či
to,
si nájdu k sebe cestu
to,
a zároveň, či vytvoria
jasné.
Ten protipol únii.
Teraz je to jasné. Prvá návšteva bude na Slovensko, obnovia sa spoločné zasadnutia vlád, ale keď sa Andreja Babiša pýtali, pozeral som to v priamom prenose, či sa pridá k Robertovi Ficovi a Viktorovi Orbánovi ako takým troublemakerom Európskej únie.
Áno,
povedal,
tam som to smeroval.
Ja nebudu žiadnej troublemaker.
Aha,
ja
aha.
Budem obhajovať záujmy Českej republiky. Takže ja nečakám, že by sa urobil nejaký trojčlenný blok, ktorý bude podobne ako teraz to robí Viktor Orbán a niekedy Robert Fico, blokovať nejaké spoločné rozhodnutia Európskej únie. A čo sa týka V4-ky. V4-ku nerozbili žiadni veľkí hráči v Európskej únii. V4-ku rozbil Orbán svojou zúrivou podporou ruskej agresie.
Čiže tu nie je nejaká,
to znamená,
nejaká
že Poliaci odmietli V4-ku v premiérskom formáte kvôli tomu, ako sa správa Viktor Orbán, ako sa správal Robert Fico. Takže ak Andrej Babiš chce obnoviť vyšehradskú spoluprácu, musí presvedčiť Donalda Tuska.
Aby že, si sadol s Viktorom Orbánom a s Robertom
áno,
Ficom.
A že nebudú robiť politiku iba
no,
proti
dobre.
Európskej únii, ale aj za niečo pozitívne.
Aby to bolo slušné, posledná veta pre pána Peheho z Česka. Pán Pehe, k tomuto skúste to uzavrieť jednou, dvomi vetami.
No ano, já se vyjádřím tomu Vyšegrádu, tam skutečně Vyšegrád má ve slově čtyřka, Vyšegrádská čtyřka, takže k tomu, aby fungovala čtyřka, tak potřebujete čtyři a momentálně jsou tam pouze, potenciálně pouze tři, protože Polsko nemá zájem spolupracovat s Orbánem a s Ficem.
No dobré, budeme to samozřejmě sledovat a budem strašně rád, keď budete mať čas opäť takto, že by sme podebatili. Dnes veľmi pekne ďakujem jednak do Prahy Jiří Pehe, český politolog. Veľmi pekne ďakujem, pán Pehe. No a príjemný deň a aj to všetko, čo sa tam u vás deje. Držíme palce.
Ďakujem, naskranou.
Ďakujeme veľmi pekne.
Pán Pehe, pozdravujem do Prahy.
Pozdravuje aj Peter Weiss.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Express a želám príjemné popoludne.
A to bol náš bývalý veľvyslanec aj v Maďarsku, ale v tomto prípade teda neviem v Česku. Peter Weiss, príjemný deň.
Ďakujem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.